Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле ЦВК выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах Беларусі. Паводле апазіцыі яўка склала каля 40%. АБСС ацаніў перадвыбарчую кампанію як пасыўную. ЦВК пагражае судовым пазовам партыям, якія знялі з выбару сваіх кандыдатаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі Тацяна Поклад, добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік камітэту замежных справ Суйму Літвы, старшыня дэлегацыі Суйму ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эмануэліс Зінгерэс, які меўся назіраць за выбарамі ў Беларусі ў складзе місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ, і якому беларускія ўлады адмовілі ў візе, заявіў, што сочыць за хадой выбараў у Беларусі з сумам. Сумна назіраць, як ідзе чарговы рытуал па закабаленню беларусаў нацыі, якая мае даўнія еўрапейскія традыцыі грамадзянскага развіцця, сказаў Эмануэль Зінгерэс у інтэрв'ю Радыё Свабода. Дэпутатка Бундэстагу і сябра парламенцкай асамблеі АБСЕ Мэрлюіза Бэк, якой адмовілі ў беларускай візе для назірання за сённяшнімі выбарамі, адсочвае сітуацыю з Нямеччыны. Паводле Бэк, ужо і так зразумела, што сапраўдных выбараў у Беларусі быць не можа, бо дэмакратычныя стандарты былі парушаныя яшчэ на перадвыбарным этапе. Як адзначае дэпутатка, распачатая ад аўторка да тэрміновае галасаванне адкрыла ўсе магчымыя спосабы для маніпуляцыяў з выбарнымі урнамі. Лідар нямецкіх сацыял-дэмакратаў Зігмар Габрыэль заявіў, што выбары ў Беларусі не заслугоўваюць такой назвы. Ён таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітвязняў. Пікеты каля амбасадаў Беларусі сёння прайшлі ў Варшаве і Празе. Актывісты ў польскай сталіцы заклікалі да байкоту ды альтэрнатыўнага галасавання. Пікетоўцы ў сталіцы Чэхіі трымалі плакаты з заклікамі да байкоту і ў падтрымку палітвязняў, а таксама зладзілі імправізаваную выставу сатырычных малюнкаў на тэму выбараў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Дачка былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані, асуджаная на 6 месяцаў турмы па абвінавачанні ў антыдзяржаўнай прапагандзе. Фаіза Хашымі была арыштаваная адразу пасля яе прыезду з Лондону ў Іран. Яна была асуджаная яшчэ ў студзені гэтага году, але прысуд не быў выкананы, як мяркуецца, дзякуючы заступніцтву яе бацькі. Фаіза Хашымі была дэпутатам парламенту, кіравала жаночай спартовай федэрацыі, яна з'яўляецца вядомай абаронцай правоў жанчын. Апрача турэмнага тэрміну, суд забараніў ёй цягам 5 гадоў займацца палітыкай, журналістыкай і культурнай дзейнасцю. Прэм'ер-міністр Пакістану сёння зрабіў асцярожную заяву ў адказ на абвестку аднаго з міністраў выдаць узнагароду за галаву стваральніка антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман», знятага ў ЗША. Прэсавы прадстаўнік пакістанскага прэм'еру сказаў сёння, што гэтая прэмія не тычыцца дзяржаўнай палітыкі. Інфармацыя аб з'яўленні ў інтэрнэце аматарскай стужкі, якая высмейвае прарока Мухамеда, выклікала пратэсты ў многіх мусульманскіх краінах. У Пакістане ахвярамі хваляванняў сталі як найменей 23 чалавекі. Сёння акцыі пратэсту, аднак, прайшлі мірна. А ў сталіцы Грэцыі, у Афінах, паліцыя сёння выкарыстоўвала слізацечны газ для разгону сотняў удзельнікаў пратэстаў супраць фільму «Нявіннасць мусульман». Спачатку акцыя праходзіла